Alipoota okuva mu kitongole kya East African Regional Digital Integration Project ekivunaanyizibwa ku kulondoola enkozesa y'emitimbagano mu kitundu kino eraze nti Uganda y'emu ku mawanga agakyasinze okukozesa obulungi emitimbagano okutumbula ebyobusuubuzi okusinga ku mawanga gonna agali mu mukago gwa East Africa. Alipoota eraga nti Uganda omwaka ogwedde yayingiza trillion zitaano n'obukadde 2.5 nga ziva mu nsimbi ezikozeseddwa mu kusuubulira ku mutimbagano. Waddenga Uganda yongedde okufuna mu byobusuubuzi ku mutimbagano, alipoota eraga nti bannayuganda bakyayagala nnyo ebintu ebiva ebweru w'eggwanga okusinga ate ku ebyo bo bye batunda mu mawanga amalala. Wano mu East Africa, eggwanga erya Kenya lye likyasinze okukozesa emitimbagano okukola ensimbi mu byobusuubuzi era buli mwaka liyingiza ensimbi eziwera trillion 14 n'okusukkira ddala nga ziyisiddwa ku mitimbagano. Okutwalira wamu amawanga ga East Africa geeyongedde okufuna mu byobusuubuzi by'oku mutimbagano nga buli mwaka amawanga gano gayingiza trillions 41 n'okusukkawo.